Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo, mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo.
Magandang umaga mga classmate, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UP-NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa UP-ROTC, UP Corps of Cadets at DZUP-1602, Kasalika. Ako po si Classmate Gian.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Serbisyong Tatak UP, ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP at National Service Reserve Corps o NSRC ng UP. Isa itong Gandingan Award-winning Interactive Radio Program at Classroom-based Discussions ng NSTP. Ayun, magandang umaga sa inyo mga classmates!
Magandang umaga sa iyo, classmate Arlene. Kumusta naman ang iyong weekend?
Yes, masaya naman at looking forward to the next weekend.
Yes, na magiging long. Mas mahaba, oo.
Oo, mas mahaba ang ating mga bakasyon at pagkakataon para makipag-bonding sa mga kapamilya.
Yes, ayun. Para sa umagang ito mga classmate, tatalakayin natin ang NSTP module na Disaster Risk Reduction and Management. Tayo po ay naka-Facebook Live na maaaring mapanood sa Serbisyong Tatak UP sa DZUP1602 Facebook page.
Ayan, kasama natin ngayong umaga ang Special Medical Support Squadron ng Philippine Coast Guard. Ito po si Commander Maximo Del Ponso Jr., si Classmate Jun. Magandang umaga po, Classmate Jun.
Magandang umaga po sa kanila at sa ating mga tagapakinig.
Ayun, si Classmate Jun din, kasi bilang isang voluntaryo dito sa Philippine Coast Guard, siya din ay HR Director ng CITL Philippines.
Yes, isang BPO. Kaya maraming salamat sa pagpapa-unlock, Classmate Jun.
Palagi naman po kaming naiimbita sa mga ganitong usapan dahil mahalagang ipakalat natin ang mensahe ng disaster risk reduction management natin.
Ayun. At ngayon ay tutulungan tayo ni Classmate Jun para maunawaan natin kung ano ba itong tinatawag natin na DRRM.
Yes. Oo, maraming letters pero mahalaga. Ano nga ba itong DRRM, Classmate Jun?
Ang DRRM ay Disaster Risk Reduction and Management.
Mm-mm.
Ito ay nagsimula sa ating maraming experience, no? Sa bagyo, lindol, kung natatandaan nyo ng mga unang panahon, binabaha ang Bicol, binabaha ang maraming lugar sa Pilipinas. At ang ating mode ng mga panahon na yon ay disaster response. So, pag nagkaroon ng bagyo, tayo ay magre-relief operations. Tayo ay magpapadala ng tulong. Tayo ay magre-rebuild. Walang template na tinatawag. No? So, kada barangay, kada bayan, kada city, may kanya-kanyang diskarte. Nung nabuo yung ating tinatawag na DRRM law, no, yung Republic Act 10121, ito ay naglagay ng framework sa ating disaster response effort sa buong Pilipinas. So, sa batas na ito, binuo yung tinatawag na DRRM Council.
Yes.
Kaya DRRMC, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng National DRRM. At nagmula doon sa framework na yan, yung ating paggawa ng mga provincial, regional, city, barangay, disaster risk reduction management councils.
Okay, so ganun nagsimula. So sinasabi ni Classmate June, dati wala tayong framework. Ngayon meron na tayong framework na mula ito sa ating DRRM law. Okay, at nabanggit din ni Classmate June kanina, puro response noon. Ano po? So ano pong kaibahan ng noon at saka ngayon? Ngayon na meron na tayong DRRM.
Mas maganda ang sa nung dumating yung framework natin. Yung effort natin ay concerted efforts na siya ngayon. Hindi lang siya diskarte ng mga LGUs.
Apo.
Ngayon ay sumusunod na sila doon sa tinatawag natin na incident command system. Ibig sabihin, merong pagkakasunod-sunod ang o may mga sinusunod na command structure. Ibig sabihin, hindi lang siya basta tatakbo ka na lang dahil merong binaha o binagyo.
Apo.
Merong mga pagkakasunod-sunod na instruction, merong mga proseso at procedure. Ibig sabihin, mas efficient siya ngayon.
Mm-mm.
In the sense na sumusunod tayo dun sa mga procedures.
Mm-hmm.
Pangalawa, yung response natin ay hindi lang nagiging local, depende sa pangangailangan, pumapasok na rin ang national government natin.
Mm-mm.
Para tumulong. Depende, like halimbawa yung nangyari sa mga malalaking bagyo natin, no? Yung kakatapos lang natin na lindol dito sa Itbayat. So pumapasok dyan, hindi lang local dahil nga may framework tayo, pati yung ating national, regional, at provincial governments ay kasama na rin sa mga efforts.
Mm-hmm.
So nakakatulong-tulungan
po. Yes.
Dati kasi medyo watak-watak.
Correct.
Kanya-kanyang diskarte. So ngayon, mas buo ang pagtutulungan.
Tama. Mm-hmm. At yung mga ahensya ng gobyerno, tulad halimbawa ng Armed Forces of the Philippines, ang DSWD, lahat na yan ay nasa ilalim ng... kapag nagkaroon ng sakuna, no, huwag naman natin sabihing magkakaroon, awang ng Diyos, wag naman.
Mm-hmm.
Kapag nagkaroon, ang lahat na yan ay mapapalagay sa ilalim ng tinatawag natin na OCD, NDRRMC.
Mm-hmm.
So, nasesecond sila sa NDRRMC dahil ang resources, like halimbawa, transportation, ay nanggagaling sa ating armed forces dahil sila ang merong mga sasakyan.
Mm-hmm.
Sila ang may mga gamit upang makarating sa mga lugar na nasalanta. Sila din yung malapit. Halimbawa, yung nangyari sa atin nung Yolanda, ang pinakamalapit na pumunta kaagad na galing sa armed forces pwera sa ating air force na galing sa Cebu ay yung sa ating 5th Infantry Division na nasa Katbalogan, Samar.
Mm-mm.
Kasi sila yung malapit.
Opo.
So nakakalat ang ating armed forces, kaya sila yung tinatap ka agad-agad para Mm-mm. makatulong. Yan. Naalala ko nung panahon ni Presidente Pinoy,
Opo.
Isa sa mga tasking na binigay nila sa armed forces, yung tinatawag natin na HADR. Humanitarian Assistance and Disaster Response.
Mm-mm.
Si Pangulong Duterte ngayon, yun din ang mandate niya na kapag nagkaroon ng disaster, ang ating armed forces ang magbabago yung kanyang tasking, no? Magiging humanitarian assistance at disaster response.
Mm-mm. At yan yung binuo at in-institutionalize ng DRRM law.
That's
diba?
Right.
Oo, na dati ay hindi pa siya masyadong maayos. No? Although, meron tayong existing noon na agency, diba? Yung NDCC, Coordinating Council.
Yes.
Diba?
Mm-hmm.
Pero iba rin yung framework nilang noon na mas nakatuon nga sa response. This time around, effective response. But before that, may systems of prevention din, diba?
Mm-hmm.
Na nakalatag upang sa gayon ay maiwasan yung pagkakaroon ng disaster.
Okay, so yung bago ang disaster at matapos ang disaster.
Correct.
Kasi noon po, mas tuon tayo sa matapos ang disaster.
Correct.
So parang naghihintay lang tayo ng pagdating ng disaster, tapos saka tayo kikilos.
Correct.
So ngayon po, meron tayong sistema paano yung paghahandang gagawin bago pa man natin madanas ang disaster.
Tama po.
Mm-mm.
Okay, at sa nakita ko po kanina nung tinatalakay ninyo kung paano yung pagtutulungan, hindi lang manpower ito, ano po, pati resources kasi mas na ma-maximize natin. Tapos kung ano yung kakailanganin na, kung sino yung kailangang grupo na itap na mas malapit doon sa pinangyarihan ng disaster, so malaking tulong yon para mas mabilis yung pag-respond, ano po?
Tama po.
Okay, so... So basically po, ano yung mga layon nitong ating pagkakaroon ng DRRM law?
Well, as the word itself implies, no? Disaster risk reduction and management.
Mm-hmm.
So syempre po, kung susundan lang natin yung salitang disaster risk reduction and management, risk reduction, maiwasan o mabawasan yung tinatawag natin na mga risks, no, o mga hazards
panganib.
Sa ating kapaligiran, mga
Mm-mm.
panganib. Ika nga, prevention is better than
cure.
Diba? So, and yung pangalawa is kung halimbawang nagkaroon yung effective management ng disaster or sakuna. Disaster can be man-made or natural.
Mm-mm.
So, hindi lang naman siya lindol, bagyo, pwede rin yung ibang mga man-made disasters, no? Minsan yung mga spills, yung mga pagsabog, na mga ganyan. So hindi lang siya natural disasters. So again, babalik ako dun sa risk reduction. Ano ba yung mga kailangan nating gawin para mabawasan o maibsan yung tinatawag natin na risk, no? Kaang ating pong pamahalaan through the OCD and the RRMC at iba't iba pang ahensya, nagkaroon ng maraming pag-aaral. Isa sa mga pag-aaral na yan ay yung pinaghahandaan natin ngayon, no? Yung ating tinatawag na big one.
Opo.
Sana naman ay wag dumating, pero opo, kung ito man ay dumating, maraming paghahandang ginagawa. Nagkakaroon tayo ng maraming training sa mga paaralan, sa mga institusyon. Lately, kakatapos lang nung ating national shake drill again, no? Taon-taon nagkakaroon tayo ng mga pagsasanay na ganyan. Isa yan sa mga pamaraan ng paghahanda, no? So, edukasyon, pag-aaral. Isa rin sa paghahanda yung tinatawag natin na risk assessment. Ano ba yung risk assessment? Wag na tayong lumayo. Sa bahay na lang tayo.
Apa.
Sa bahay natin, pag inikot natin ang ating tahanan, pag-aralan natin yung mga risk. So halimbawa, lilindol.
Apa.
Ano ba yung mga risk sa bahay natin? Pwede ba tayong mabagsakan ng ilaw? Pwede ba tayong mabagsakan ng kung ano-anong mga estante dyan? Yung TV natin, nakakabit ba yan ng maayos? Baka bumagsak sa atin yan. Yung mga gas natin, pag lumindol ba, sasabog ba yan? Yung ating bahay mismo, pag lumindol ba, kaya ba niyang i-withstand yung lindol? No? O bagyo, halimbawa, yung kinalalagyan ba natin ay prone sa baha? O yung ating mga gamit ba sa bahay, pag binaha, tumaas ang tubig, ay makukuryente ba tayo? Sa mga ganyan pong pag-aaral, alamin natin yung risk sa bahay natin.
Mm-hmm.
In a smaller scale o na grander scale, syempre ang ating pamahalaan at iba't ibang institusyon including ang ating mga akademya, no? Pinag-aaralan din nila yung mga risks sa kanilang paaralan. Halimbawa sa UP, ako po ay graduate ng Dilima 1992.
Mm-hmm.
At nung panahon na yon, dalawang malalaking pagkakataon ko na experience ang problema o disaster, no? Yung Ormoc tragedy.
Opo.
At yung pagputok ng
Mount Pinatubo.
Pinatubo, no? Nasa fourth floor ako noon ng
Palma Hall po.
Palma Hall. Paglabas ko ng building, ay nangangati na yung mata ko. Ano meron? Pumutok na pala yung pinatubo, no? So mga ganyan. So on a grander scale, pinag-aaralan po ng ating pamahalaan yung mga risk sa ating bayan tulad nga ng ating West Valley Fault Line, no? Isa yan sa mga pinag-aaralan.
Ayun, so at least ngayon nakikita ng ating mga tagapakinig kung ano yung mga kahit yung mga sa loob ng bahay ay dapat na mindful sila.
Mm-hmm.
At alam nila itong mga posibleng pagmulan ng risks. Okay, sa atin pong pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin po ang ating diskusyon tungkol sa DRRM na bahagi ng NSTP Common Module Topics. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servicentatakup. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan, mag-tweet lamang gamit ang hashtag na hashtag servicentatakup. Maaari rin kayong tumawag sa
97503-8288 o sa 0927-220-8332.
O kaya naman, magpadala ng mensahe sa servisyongtatakup@gmail.com. Ang oras po natin ay 9:18 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP.
Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang servisyong tatakup dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
Inihahandog ng UP Broadcasters Guild ang Tagisan 2019, Likha, Lathala, Laya. Isang taunang serya ng workshops at media quiz bee para sa high school students, ngayong November 9 sa UP Diliman. Makipagtagisan ng galing at talino pagdating sa original Pinoy music, theater, street art at poetry. Para sa karagdagang impormasyon, mag-message kay Christine Conanan sa 0956-301-5371. Ito ay hatid sa inyo ng UP Broadcasters Guild sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanig upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Magandang umaga mga classmate. Nagbabalik tayo sa Servisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Gian.
Ako naman po si classmate Arlene at kasama pa rin natin si classmate June.
Yes, from the Philippine Coast Guard Auxiliary.
Yes. At ngayon, kanina natatalakay na natin yung tungkol sa risk assessment at meron ngang ipinapaliwanag si classmate June kanina na may smaller scale, merong bigger scale, grander. So, yung sinimulan po natin sa tahanan, kung ano yung mga tanong na makakatulong, no? Nagabayan yung ating mga nasa bahay. Lahat naman tayo may merong tinitigilan na lugar kung saan tayo mas nakakapahinga, ganyan. So, lahat tayo makaka-relate dyan at nagbigay nga ng ilang mga katanungan si classmate June kanina. Maaari po natin ipagpatuloy itong ating pagtatalakay tungkol dito sa risk assessment. Classmate June.
Ayan. Kanina nung nag-uusap tayo, na-discuss natin yung ano ba yung disaster. No?
Mm-hmm.
Maraming iba't ibang klaseng disaster. Alam natin yan. Bagyo, lindol, etc. Pero pag pinag-usapan natin yung salitang disaster itself, no?
Mm-hmm.
Kailan ba siya matatawag na disaster?
Opo.
Sa linggo po ng search and rescue, pag sinabi naming disaster, ang ibig sabihin, ang tinitingnan namin dyan ay yung resources na available sa atin ay mas maliit kumpara sa impact ng disaster. Ibig sabihin, nung college ako, halimbawa, ang allowance ko lang ay 100 pesos. Eh, kailangan kong kumain at the same time magpa-xerox ng
readings,
libro.
Mm-hmm.
So, yung 100 pesos allowance ko, food tsaka transpo yun. Eh, kaso, kailangan ko siya magpa-xerox ng libro, eh, malaki-laki rin yun. Minsan, mapatak ng mga 200 pesos. Ito ba yung matatawag na disaster?
Apo.
Kasi, mas maliit yung resource ko versus the need. Pangailangan. No? So, in the case of a disaster, bigyan natin siya ng practical na definition. Ibig sabihin, matatawag siyang disaster kapag yung need ay mas malaki kaysa sa resource na available. So, halimbawa, nagkaroon tayo ng big one sa Metro Manila.
Opo.
Sapat ba ang ating resources? Hindi lang po financial ang pinag-uusapan natin dito.
Mm-hmm.
Manpower, medical, mga lahat ng maaaring tulong, ika nga, no? Ito ba ay matatawag na disaster kung kulang? Definitely yes. Pag sapat, maaari pa rin siyang tawaging disaster kasi maraming angulo. Ayan. So kanina tinanong niyo sa akin, ano ba yung mga steps na kailangang i-take para makapaghanda? Nakwento ko kanina yung risk assessment. So meron tayong tinatawag na hazards. Ano ba yung mga hazards? Ito yung mga maaaring magdulot ng risk sa iyo. Halimbawa, ikaw ay nasa isang lugar, no, na malapit sa dagat or mababa sa sea level ang tinitirahan mo. Ano ba ang posibleng mangyari pag nagkaroon ng bagyo? Posibleng magkabaha. Ibig sabihin, yung lugar na tinitirahan mo ay prone to flooding. Therefore, it's a hazard. Ano yung risk? May risk of drowning. meron ding risk of damage to property, 'di ba? Kasi pwedeng like yung nangyari diyan sa mga lugar natin sa Marikina nung Undoy.
Mm-hmm.
Maraming property, million-million ang nasira diyan dahil nga sa flood prone yung area.
Mm-hmm.
So yon, so patapos mong gumawa ng risk assessment sa tahanan mo. Susunod yung action plan. Naalala ko si si Brad Moon ng MMDA dati, no? Kinukwento niya sa amin isa sa mga strategies nung tinuturuan kami ng earthquake, landslide at search and rescue, no? Yung bahay mo ba ay earthquake proof?
Mm-hmm.
Maaari oo, maaaring hindi. So kung hindi siya earthquake proof, ano mga pwede mong gawin? Pwede mong i-bolt yung mga bagay na pwedeng bumagsak sa pader. Mm-hmm. O yung pader mismo, baka kung ito ay made of light materials, baka kailangan mo siyang i-reinforce, no? Kailangan mo siyang patibayin. Yan yung mga planning na tinatawag natin. So yung plano mo ay base sa risk na na-identify mo, yung mga hazards at risks. Ano ba ang mga halimbawa natin yan sa UP, for example?
Mm-hmm.
Alam natin ang karamihan ng building natin sa UP ay medyo may katandaan
na. Opo.
Ano ba yung mga mitigating activities na pwede natin gawin para yung ating mga building ngayon ay gawin siyang hindi man earthquake proof, ay paghandaan, no? Ang ginagawa ng ating mga maintenance dyan ay nagsusurvey sila. Chine-check nila yung mga buildings, yung mga cracks yung mga maaaring bumagsak, nire-reinforce nila yan, pinapako, binobolt, tinatalian, yung mga ilaw na maaaring bumagsak sa mga estudyante, nire-reinforce nila yung itaas, yung ating ceiling, nilalagyan nila ng mga talian, mga pako, o ini-screw nila, no, para hindi siya babagsak. Mga ganyang maliliit na paghahanda ay napakalaki ng tulong sa ating mga estudyante, particularly sa UP, no, pagka nabagsakan ng mga estudyante natin, ay napakalaki ng posibilidad ng injuries at wag naman sana, pero hindi lang injury, pwedeng magkaroon din ng mga death, no?
Apo.
Yan. So pag hindi natin inassess yung mga bagay na yan, ano yung mga hazard at risk, eh hindi tayo makapaghahanda. So
hindi
lahat ay naghahanda sa lahat ay nagsisimula sa assessment, at mula sa assessment gagawa tayo ng action plans para ma-minimize yung tinatawag na impact ng mga hazard at risk sa ating buhay at ating pangkabuhayan.
So ito po yung tinatawag na mitigating activities.
Yes.
Kasi lagi nating naririnig yung salitang yan, eh, mitigation. So ito yung mga aktibidad na pwede nating gawin para mabawasan yung
impact.
Pwedeng impact ng kung anuman ang pwedeng maganap na sakuna.
Tama po.
Mm-mm. Ang napakaganda dito sa sa DRRM framework na ito ay yung mindset shift, no? Na it does not just change yung mindset doon sa national level, it also changes the mindset doon sa individual level, di ba? Or sa mga localities.
Mm-hmm.
Merong isang framework na nag-guide sa ating lahat na dapat lagi nating ina-assess yung mga risk o hazard na nasa paligid natin. And from there, sabi nga ni classmate June, ay gumawa tayo ng mga plans on how to address these issues para when the time comes na mag-strike ang isang event na maaring mag-cause ng disaster, handa tayo, 'di ba? At alam natin kung anong gagawin natin. Sabi nga ni classmate June ay we can manage yung mga bagay-bagay, 'di ba?
Kasi may mga bagay na hindi naman natin talaga kontrolado. Na biglang may mga dumadating na ganitong klase ng sakuna, pero kaya nating pababain yung lakas ng impact nitong mga posibleng sakunang ito.
Gaya halimbawa ng sunog. Ang sunog ay isang how ironic, kasi pagka National Fire Prevention Month, mas madami ang sunog.
Hindi
ko nga maintindihan.
Mas mainit.
Marso yan. Ano?
Oo, Marso.
Hindi ko kung bakit. But, nagkakataon lang siguro. Halimbawa, ang sunog. Ang sunog ba ay preventable? Definitely. Ang sunog naman ay nanggagaling yan sa mga minsan ay carelessness na rin natin, no? Halimbawa, yung ating mga ilaw, ating mga apoy sa bahay, kalan, mga kandila, mga electrical wiring, yan. kung mga bahay natin ay luma na, eh, chances are ang electrical wiring sa luma na.
Mm-hmm.
So siguro parte ng ating hazard at risk assessment ay yun, no? Pwede bang magdulot ng sunog ito? So kung ito'y pwede magdulot ng sunog, siguro panahon na para palitan, no, ayusin itong mga ito. Dahil kung hindi, baka bigla na lang magkasunog yung mga pag-brown out, yung paggamit ng mga kandila, ano.
Mm-hmm.
Marami akong nababasa kasi kasama din kami doon sa mga grupo na doon sa mga grupo ng mga firefighters natin, mga volunteer firefighters natin. Yung isa sa mga yan ay yung tinatawag natin na Fire Alert Manila, no? Member ako niyan. Doon sa Fire Alert Manila, almost araw-araw, no, nakikita ko yung mga may sunog dito, may sunog dyan. But may sunog, yung kandila na iwan, nahulog yung upos ng sigarilyo, nagdulot ng apoy. Minsan kapabayaan na rin natin eh. Kaya nagdudulot ng sunog. Pero yung mga bagay tulad nung gas tank, LPG, no? Paano ba natin masisecure yan? Siyempre, yung hose dapat walang singaw yan.
Opo.
Dapat yung ating regulator ay maayos yan. So, preparation, paghahanda. Pag alam natin na merong hazard, paghandaan natin, ayusin natin yung hazard para maiwasan ang sunog. Ayan.
So, talagang ugnay-ugnay ang mga bagay.
Opo.
Kailangan tukoy mo ano yung pupwedeng makapagdulot ng risks. Kailan ba magandang yung konseptong yan ay naipapaunawa? Anong edad kaya ang kaya na? Kasi lahat naman sa bahay, halimbawa, dapat may pag-unawa dito.
Tama.
At iba-iba yung edad rin po nang naroroon sa bahay. So simula anong edad kaya ang ideal na ipinapaunawa na ito?
Ako, napakagandang tanong yan. Kasi ang ating mga iba't ibang DRRM councils, no, municipal, barangay, nagsisimula sila grade 1 pa lang. Tinuturuan nila nung duck cover and hold, no.
Okay.
Sabagay, kaya lang syempre mga grade 1, mga bata pa ito, pagdating sa risk o hazard assessment, syempre hindi pa natin sila maaasahan. Pero sa yung batang edad, grade 1 pa lang, talagang tinuturuan na nila, kaya kasama sa drills yung mga elementary natin, no. Minsan nga pati mga preschool sinasama na rin sa mga drills para matutunan na rin nila ang gagawin. Pero syempre masyadong bata pa ang mga preschoolers. Yung mga elementary natin mula sa grade 1 pataas, ayan, sumasama na yan sa mga drills.
Opo.
Napakahalaga noon.
Mm-hmm.
Meron kaming programang ginawa sa aming squadron, no. Ang tawag namin diyan ay Disaster Preparedness 101. Yan. Ang goal ng programang ito ay ihanda ang iba't ibang pamilya, no, sa pagkakaroon ng sakuna. Kasama na dito yung pinag-uusapan natin kanina, tinuturuan namin silang mag-assess ng risk. Tinuturuan namin silang mag-identify ng hazards. Tinuturuan din namin silang gumawa ng action plan bilang pamilya.
Opo.
Bilang pamilya. Matanong ko nga kayo, ano ba, halimbawa nagkaroon ng lindol sa Metro Manila at kayo ay nasa eskwelahan. Siyempre, ang mga anak natin ay baka nasa eskwelahan din.
Opo.
Yung mga kapamilya natin ay nasa trabaho din. Ano
ba? Hiwa-hiwalay.
Oo. Ano ba unang papasok sa isip mo na dapat mangyari kapag nagkaroon ng lindol?
Ang gandang tanong naman yan, ano? Mm-hmm. Biglang mapapaisip ka talaga. Eh kung hiwa-hiwalay naman po kayo, siguro ay iligtas mo muna ang sarili mo.
Tama po yan. Ang unang pumapasok, lalo na sa ating mga magulang, ang unang-unang papasok sa ating isip ay paano ba kami magkikita-kita uli?
Oo.
Hindi ba?
Yes. Opo.
Siyempre, in the process, para magkita-kita kayo uli, eh dapat kaya mong iligtas ang sarili mo. So, to your question po kanina, ano-ano ba yung mga paghahanda na ginagawa namin, tinuturo namin sa pamilya? Number one, tinuturuan namin sila ng basic first aid. Napakahalagang alam natin kung paano natin gamutin ang sarili natin.
Mm-hmm.
At yung iba, kung kailangan natin silang tulungan.
Mm-hmm.
Yun.
Ayun. Okay, so nagpanimula na tayo ng ating pagtatalakay sa kung ano yung mga dapat na gagawin kapag may ganyang klase ng pangyayari katulad ng halimbawa nagkaroon ng lindol na magkakahiwa-hiwalay. So ipagpapatuloy po natin ang talakayan natin pagkatapos ng ating break para sa ating question of the week na kung sakaling magkaroon ng kalamidad, anong una mong gagawin? So yun din po ang ating question of the week. Maaari kayong sumagot hanggang bago matapos ang episode na ito at maya-maya ay pipili kami nang babasahing kasagutan. Ang mapipiling winner ng question of the week ay mananalo ng notebook mula sa NSTP Diliman na maaari ninyong kunin kay Classmate Aaron ng NSTP Diliman Office.
Huwag po ninyong kalimutang ilike ang aming Facebook page fb.com/serbisyongtatakup at maaari rin kayong sumali sa aming usapan gamit ang hashtag serbisyongtatakup.
Maaari rin kayong tumawag sa 9503-8288 o sa 0927-220-8332 o kaya naman magpadala ng mensahe sa serbisyongtatakup@gmail.com.
7503-8288 po. Ang oras po natin, 9:35 ng umaga, ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Okay, magbabalik po ang Servision Tatak UP dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyo Tatak UP.
Good morning ulit mga classmate. Nagbabalik tayo sa Servisyong Tatak UP. Ako si Classmate Gian.
Ako po si Classmate Arlene at syempre kasama natin si Classmate June.
Yes.
So kanina medyo naputol tayo sa ating pagtatalakay ng kung paano yung ginagawang training nila Classmate June sa mga pamilya para maturuan sila kung paano yung gagawing paghanda. So ipagpatuloy po natin ang ating pagtatalakay nito.
Ayan. So doon po sa tinatawag natin na yung aming ginagawang programa, no. Ituturo namin 'to sa iba't ibang lugar, eskwelahan, barangay, at kung sino-sino pa ang nangangailangan. Yung tinatawag namin na Disaster Preparedness 101, no.
Mm-hmm.
Nasanay ako sa 101 kasi nung UP ako, nung estudyante ako, puro 101 nung freshman ako. Bonsai 101. Anyway, so tatlong step lang po yan. Tatlong steps lang ang tuturo namin. Number one, stay informed or be informed. Pangalawa is be prepared. And pangatlo is make a kit. No? Doon sa be prepared o be informed,
mm-hmm,
dapat makialam tayo or maalamin natin ang nangyayari sa paligid natin. Ano? Saan katutak na po ang sources? Social media, TV, radyo, napakarami na niyan. Ang problema lang kasi minsan ay siguro hindi natin nabibigyan ng atensyon at hindi natin pinapakinggan. Marami akong alam dyan na hindi nagpa-participate sa mga earthquake drills.
Mm-hmm.
At pag nagkaroon na ng earthquake tulad nitong nakaraan, no? Mahina lang siya sa Manila, pero sa Batangas ang epicenter, pero mahina naramdaman natin dito, panic na sila agad.
Correct, yes.
Dahil hindi nga sila nagsumasama sa mga training, sa mga drills, no? Napakahalagang sumama para maramdaman natin at malaman natin ang gagawin, no?
Mm-hmm.
Stay informed. Radyo, TV, meron pong mga, lalong-lalo na pagka merong bagyong padating. Ilang araw pa bago ang bagyo, minomonitor na ng radyo at TV stations natin yan at iba't ibang social media. Magtabi po tayo palagi nung AM/FM radio, napakarami naman yan. Bumili tayo kung wala tayo. Kasi pagka nagkaroon ng bagyo, chances are mawawala ng kuryente. So yung radyo natin na debaterya o yung crank radio, uso na ngayon yan, ano? Yung kinakrank lang natin, para marinig natin kung ano yung nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi natin alam, padating na pala ang baha sa atin, hindi natin naririnig. So, importanteng tayo ay makialam.
Yes.
Or makaalam, no, kung sa mga nangyayari. Napakarami din pong numbers, contact information. Hanapin nyo po sa, i-google nyo po, napakarami yan. Hanapin nyo ang ndrrmc.gov.ph. Nandyan yung listahan ng napakaraming emergency contact numbers ng iba't ibang lugar. Kasama ang provincial, regional, municipal, nandyan po, iba-ibang lugar sa ating bayan. I-download nyo lang yan kung nasan man kayo para matatawagan ninyo yung mga otoridad para masabihan kayo kung anong nangyayari sa inyong kapaligiran. Halimbawa, katawag kayo mag-evacuate. Meron tayo mga preemptive evacuation. Paano mo malalaman kung hindi mo narinig sa radyo o sa mga sinasabi ng ating mga opisyal?
Mm-hmm.
Dapat tayo ay makaalam at makialam. Pangalawa po is maghanda. Kanina nabanggit ko na ano ba yung mga paghahanda? Number one, para sa sarili natin, ihanda natin ang sarili natin. Dapat alam natin at least meron tayong kaalaman sa first aid. Para mailigtas natin ang sarili natin at ang mga taong matutulungan natin along the way. No? Sabi nga namin, the life you save may be your own. Napakarami pong institusyon na nagtuturo ng first aid. Isa sa mga key players dyan ay yung squadron namin, yung Medical Special Support Squadron. Hanapin nyo lang kami sa Facebook, makikita nyo kami. At kung kailangan nyo ng turo, sabihan nyo lang kami. Ang Philippine Red Cross, nagtuturo yan ng first aid, no? Basic life support at first aid. At marami pang iba. Pangalawa, kasama pa rin dun sa ating paghahanda, no? Gumawa tayo ng tinatawag natin na go bag. Ano ba yung go bag? O yung tinatawag natin na disaster preparedness kit. No? Ano yung go bag? Ito ay simpleng bag, backpack, na naglalaman ng mga importanteng bagay tulad halimbawa ng tubig na maiinom, kaunting pagkain, kaunting damit, kaunting gamot, mga papel para ma-recognize ka kung sino ka, IDs, birth certificate, kung meron ka mga importanteng dokumento tulad ng papel sa eskwelahan, mga registration, etc., etc., dapat kasama yan. Kahit photocopy, importante yan. Konting pagkain. Kailangan mo ng flashlight, kailangan mo ng baterya para sa flashlight mo. Kung meron kang maliit na radyo, maganda rin. Ngayon, usong-uso na ngayon ang mga mobile phone na high-tech. So, meron kang power bank siguro dyan. Isipin lang natin na kapag ka nagkaroon ng sakuna, ay posibleng mawalan ng signal ang ating mga network. Tulad nung nangyari sa amin nung kami ay nagresponde sa Yolanda. Nagkaroon lang kami ng signal noon Wednesday o Thursday na. Saturday pa lang nandun na kami. So, isipin natin na posibleng mawalan ng signal. So, napaka-importante na meron ka maliit na radyo sa backpack mo. Tubig, pagkain, konting damit, mga papel, flashlight, mga gamot kung meron kang specially, kung meron kang asthma. Halimbawa, special medicine, no? Mga ganyan. May hypertension ka, magdala ka na ng mga spare sa iyong kit. No? Yung kit mo, dapat accessible palagi yan. Ideally, meron kang kit sa office, meron kang kit sa sasakyan, sa car mo, kung nagmamaneho ka. Meron kang kit na dala-dala araw-araw. meron kang kit sa bahay, parang ang daming kit, ano?
Opo. Mm-hmm.
Pero kasi kung nasan tayo, paano
hindi
kung
naman natin
nangyari?
Alam eh. Opo,
no, alam. Sa bahay, mas malaki ang kit na gagawin mo kasi pamilya ang pinag-iisipan mo dyan. Hindi lang naman sarili mo, no?
So, isa lang po sa buong pamilya?
Mas maganda po na yung kit ay may tagigisa.
Ideally,
dahil kung magkahiwa-hiwalay man kayo, meron siyang survival kit na dala-dala.
Mm-hmm.
Subalit, meron kang desisyon kasing kailangan gawin kapag nasa bahay ka. Ang tawag mm-hmm. namin dyan ay tulad ng isang kanta, should I stay or should I go?
Mm-hmm.
So if you plan to stay, meron kang tinatawag na dapat na kit na sapat para mag-stay kayo.
Mm-hmm.
No? Pag, ibig sabihin, kung depende sa dami ninyo sa bahay nyo, kung kayo ay, sabihin na natin, pamilya na lima, no? Dapat meron kayong sapat na tubig at pagkain para sa limang tao. Dahil hindi kayo aalis. At least, no? At least, dati kasi at least 3 days ang sinasabi. Sa US particularly, o sa ibang mga mas progressive na bansa, within 36 hours, may responde yan. Sa Pilipinas, 3 days, yes, pero ang sinasuggest namin ay mas marami. At least 5 days.
Mm-hmm.
Kasi kung major disaster yan, hindi makakarating agad sa inyo yung responders. Lalo mm-hmm. na kung big one, wag naman sana. Kasi nakakalat din ang mga yan. So Apo. Bago makarating sa'yo, sa dami ng nangangailangan,
mm-hmm.
eh baka ilang araw na ang nakaraan. So maghanda tayo. At least 3 to 5 days. Kung mas madami kayong kayang ipunin, di mas maganda. Ako po, ang tekniko dyan, pagka tuwing sasahod ako,
mm-hmm.
meron ako isang malaking crate sa bahay. No? Unti-unti, naglalagay ako, ba, grocery kami ngayon, o ngayong araw, kuha ko ng isa, dalawa, mm-hmm. lagay ako doon. So, every time na gagawin namin yon, to the point na nakaipon na ako ng 3 crate sa bahay. Unti-unti lang. Nakakaipon na kami. So, if you decide to stay, dapat ready kang magstay dahil kailangan nyo ng sapat na supplies.
Mm-hmm.
If you decide to go, ideally, dapat gigisang backpack kayo. So, si kuya, si ate, si bunso, may kanya-kanyang backpack. Mm-hmm. Siyempre, si nanay, si tatay, may backpack din, pero yung backpack ni nanay at tatay, hindi lang pang sarili nila dahil mm-hmm. kailangan nilang isipin yung pamilya din nila. So, yung personal ni kuya, ni ate, ni bunso, para sa kanilang survival yun. Para sa survival ng buong pamilya, meron ding dalang extra pa si nanay at si tatay sa kanilang backpack.
Mm-hmm. Usually po, anong mga klaseng pagkain ang pwedeng ilagay sa go bag o rekomendado?
Ako, madami po yan. Kung magdadala kayo ng, kasi depende sa, isa sa mga i-consider mo dyan is yung expiration date.
Opo.
Yung mga dilata po natin ay matagal ang expiration date. Karamihan mm-hmm. dyan, 3 years. Mm-hmm. May iba na 5 years. No? Ang problema lang is pag dilata, ang bigat niyan.
Apo.
Ang bigat niyan. So, ako, ang ginawa ko, nilalagay ko dun sa crate ko sa bahay yung mga dilata kasi if we stay, hindi ko naman kailangan buhatin yan.
Apo.
Subalit, kung halimbawang, mas mura din minsan kasi yung mga dilata natin.
Mm-hmm.
Marami na pong lumalabas ngayon na pagkain na naka-tetra pack. Dati, mm-hmm. sanay lang tayo sa tetra pack na pork and beans tsaka juice. Marami na may ulalam na ngayon. Iba-ibang mga tetra pack yan. Ang problema, mas mabilis ang expiration niya. Normally, 1 to 2 years max yan.
Apo.
So, ang tubig po, yung bottled water natin, 3 months nag-expire yan.
Mm.
So, dapat minomonitor natin yan. Pinapalitan natin yan. No? So, kung pagkain po, at kailangan nating umalis, suggestion ko is yung mga nasa sachet na packs, no? Yan ang kunin natin. Mas magaan kasi yan. Madami na yan. Iba't iba yan. Meron nga lumabas ngayon na parang ini-issue sa armed forces natin yung parang MRE ng Amerika, no? Na nakalata. May kanina doon, may ulam na doon. Marami yan. Pero ang major consideration mo is yung expiration date.
Opo. So, dapat sinecheck.
Sine-check
pwedeng nakaipon ka na tapos pagdating pala ng disaster, expired lahat yung mga inipon.
Wala ka rin makain.
Correct.
Ayun. Meron naman pong mga available sa market na medyo mahal nga lang ng konti, yung meal ready to eat. Ayan, medyo marami yan pero medyo mahal lang sa market yan. Pero maraming nabibiling ganyan.
Okay, at kung dilata siguro yung hindi mo nakakailanganin ng can opener.
Yes.
Yung kaya na ng, meron namang mabilis mabuksan.
Easy to open.
Yes.
Quick open tayo ngayon. kasama sa kit namin normally ay yung can opener. Lalo na kapag
hindi madaling buksan yung delata. Okay, ayan, ako, magbabalik po ulit tayo para sa ating question of the week. Kung sakaling magkaroon ng kalamidad, ano ang una mong gagawin? So, maaari pa po kayong sumagot at pamaya-maya ay pipili kami ng mananalo. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servicentatakup. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan, mag-tweet lamang gamit ang hashtag na #servicentatakup.
Maaari rin kayong tumawag sa 7503-8288 o sa 0927-220-8332 o kaya na may magpadala ng mensahe sa servisyongtatakup@gmail.com.
Ang oras po natin ay 9:49 ng umaga. DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatak UP. This is DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan kanito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP.
Magandang umaga mga classmate, nagbabalik tayo sa Servisyong Tatak UP. Ako po si classmate Gian.
Ako po si classmate Arlene at kasama pa rin po natin si classmate June. So tuloy-tuloy yung ating pagtatalakin tong DRRM, pero bago yan ay basahin muna natin po yung ating mga kasagutan ng ating mga tagapakinig sa ating question of the week.
Alright, sabi ni classmate Hannah Jean Cleofe Dacilio, unang dapat gawin ay kalmahin ang sarili, pangalaway magmasid sa paligid at siguraduhin walang mga bagay na maaari pang ikapahamak. Pangatlo ay rumisponde ng naaayon sa kalamidad na kinahaharap. Kunyari sa lindol, duck, cover and hold at sa fire, evacuate the area at iba pa. Kung kakayanin, kukunin ang mga emergency na kagamitan. Kung may kasama namang ibang tao, siguraduhin nasa maayos silang kalagayan.
Sabi naman ni Christine Bangkod, kung magkakaroon ng kalamidad, ang una naming gagawin ng aking pamilya ay ihanda ang aming sarili sa mga posibleng mangyari. Bago pa man dumating ang kalamidad, mahalagang may napagkasundoan na kayong evacuation plan sa inyong pamilya. Kung sakaling kinakailangan ninyong lumikas, kailangan din na maging alerto sa ating kapaligiran at makinig ng radyo upang malaman natin ang mga aksyon na dapat nating gawin.
Sabi naman ni classmate Claudette Joyce Elos, so ang una kong gagawin ay sisiguruhin ko na maayos ang kalagayan ko maging ng mga taong nasa paligid ko. Ito ay mahalagang gawin upang maibigay agad ang kinakailangang paunang lunas kung may nasaktan man at madala sila sa mas ligtas na lugar.
Ayon, at mula sa ating randomizer, si Rica Magracia ang nagwagi sa ating question of the week. Ang sagot niya, sa panahon ng sakuna, dapat ay maging kalmado, pagganahin ang isip at maging alerto lagi. Paulit-ulit na rin ang mga drills na ginagawa para sa iba't ibang sakuna. Ang mahalaga lang ay magawa ito ng aktwal sa panahong kinakailangan. Sisiguraduhin ko ring maayos ang mga kasama ko upang lahat kami ay makalabas ng ligtas. Ayun, congratulations, Rica Magracia. Maaari mong kunin ang iyong NSTP notebook mula kay classmate Aaron ng NSTP Diliman office.
And of course, maraming salamat sa lahat ng mga sumagot sa ating question of the week. for this week nga.
Yes! Patuloy kayong makilahok sa amin sa ating question of the week. Okay, so ipagpatuloy po natin ang ating pagtatala kay Classmate June.
Ayan. Ano ba ang pwedeng gawin ng isang NSTP student? O kahit hindi NSTP student, ano ba pwedeng gawin o kontribusyon ng mga estudyante sa ating efforts no sa disaster risk reduction?
Apa.
Napakarami. Unang-una is, sabi nga, napakaganda nung sagot kanina, no? Huwag magpanik, alamin ang nangyayari, presence of mind. Mm-hmm. No? Napaka-importante yan. Kung tayo ay handa, no, sa ating pagdating ng sakuna, tayo mismo personally ay ligtas or kaya nating iligtas ang ating sarili. Bago tayo makatulong sa iba, kailangan muna nating iligtas ang sarili natin, no? Ngayon, kung tayo ay ika nga safe, then tumulong tayo sa iba. Paano ba tayo tutulong sa ating mga kapwa estudyante? Syempre, nabanggit ko kanina, alam natin ang first aid. Dapat alam din natin ang mga evacuation areas. Alam nyo ba kung saan ang mga major evacuation centers sa Metro Manila? 4 ang sectors na yan.
Mm-hmm.
Hindi ko alam kung alam nyo lahat. Pero para sa benepisyo ng ating mga taga-pakinig sa UP, Sunken Garden ay isa sa mga yan.
Yes.
Pero ang major evacuation area natin sa Quezon City ay sa
Veterans
mm-hmm. Golf Course.
Yes. Sa North Avenue.
Yes, sa tabi na malapit sa SM at sa Trinoma. No?
Mm-hmm. Apo.
Merong malaking golf course doon. Yun ang ating major evacuation area pag ikaw ay taga Quezon City. Ayan. Pag ikaw ay taga Marikina, ay doon sa isang open area doon sa malapit sa Boys Town. Or doon sa gilid, sa tabi ng MRT station.
LRT
station. Mm-hmm. Yung open field doon. No?
Yes.
Evacuation area. Yan. Pag ikaw naman ay nasa Makati at Pasay area, Villamor Air Base ang inyong pupuntahan. So, importanteng alam natin yan. Ano pa ba bilang isang estudyante? Kami po ay tumatanggap ng mga volunteers. Kung nais nyong tumulong sa mga panahon at ng sakuna o disaster, kami ay tumatanggap ng mga volunteers. Kasama sa volunteer na yan, tinuturuan namin sila kung anong gagawin. Kasama dyan ang first aid, kasama dyan ang mga technical rescue. Yun ay kung nais ninyo yung ganyang klaseng, ano ha, ganyang gawain bilang estudyante. Ano pa ba? Siyempre, bilang estudyante at dumadaan tayo sa NSTP, pinag-aaralan natin ng DRRM.
Opo.
Turuan din natin yung ating mga kapamilya.
Mm-hmm.
Nagsisimula yan sa tahanan. I-train din natin sila. Isa sa mga palagi naming sinasabi sa mga tinuturuan namin, particularly dun sa pamamaraan kung paano kayo magkikita-kitang muli, ay gumawa kayo ng tinatawag natin na emergency contact card. Ano ba yung emergency contact card? Simple lang yan. Nakalagay doon sa card na yon yung pangalan, picture, address, mobile number ng mga kapamilya mo at ng ikaw mismo, no? At bawat isa mayroong isang kopya niyan. Bakit? Halimbawa si Bunso nasa eskwelahan, tinamaan tayo ng dilubyo. At walang makakapunta kay Bunso kundi halimbawa nakita siya sa kalsada ng isang rescuer.
Opo.
Pag nakita sa kanya 'yon, yung emergency contact card na 'yon, kukunin niya 'yon ng rescuer 'yan. Taga Makati ito o taga Pasay ito. Ito yung number ng magulang. Tatawagan nila ngayon para ma-reconnect kayo.
Mm-hmm.
So, yung emergency contact card. Pangalawa, hindi lang emergency contact card. Kumuha kayo ng contact person, kamag-anak o sino man na kaibigan sa labas ng inyong lugar. Halimbawa, kung Big One ang pinag-ahandaan natin, Metro Manila, dapat meron kayong contact sa labas, halimbawa, na hindi pwedeng maapektuhan, halimbawa, taga-probinsya. Ano ang purpose noon? Halimbawa, may nangyari sa Metro Manila, sila ngayon, malalaman nila yan. So, ang gagawin nila, magre-reach out sila ngayon sa inyo.
Mm-hmm.
Kung hindi kayo makita, hahanapin nila kayo ngayon.
Mm-hmm.
Ang ganda noon. Emergency contact card.
Yeah. So, kung kailangan nyo ng template nyan, pwede ko kayong bigyan. May copy ako nyan. Pamigay nyo kahit kanino. Libre naman yan. Ayusin na lang nila. Babaguhin lang nila yung, lagyan lang nila ng tamang numbers nila. Tapos laminate nila, mas maganda.
At dapat po dala-dala kahit
araw,
saan araw, magpunta.
Araw-araw, kahit saan sila magpunta. Mm-hmm. Huwag din nilang kalimutan yung kanilang flashlight at whistle. No? Tulad-tulad ngayon, may dala ko. Quintas nga, hindi ko na nga siya alam na minsan suot-suot ko, hindi ko na nararamdaman
mm-hmm.
yung aking whistle at aking flashlight na maliit. No?
Nakakwintas na yan. Nakakwintas na.
Dahil kung magkaroon man ng disaster o kung ano man, meron akong signaling device tulad mm-hmm. ng whistle. Meron din akong flashlight na magagamit para maliwanagan yung dadaanan ko.
Ayun. Opo. Napakalaking bagay noon. So, ang ating mga NSTP students, makinig na mabuti, intindihin maigi yung paksang tinatalakay sa NSTP Common Module, DRRM, at pag-usapan din naman dyan ang basic first aid, yung basic life saving na siyang magiging paksain natin sa susunod na episode ng ating ano, servisyong Tatak UP. Sabi ko nga, ma-internalize lang ng lahat ng tagapakinig natin itong mga binanggit na to ni Classmate June. Stay informed, be prepared, make a kit, at yung karagdagan ng huli ay yung napaka-importanting emergency contact card para sa lahat ng kapamilya. Napakalaking tulong na, napakalaking bagay na.
Mm-hmm. Ayan, on that note, sir, maraming salamat po, Classmate June, mula sa PCG Auxiliary. Yes.
Maraming salamat po sa pagkakataon at mabuhay po tayong lahat.
Ayan, dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at syempre sa ating panauhin. Huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyontatakup, o kaya na may magpadala ng mensahe sa servisyontatakup@gmail.com.
Mga classmates, tutok po kayo next week. Muli ako po si Classmate Gia ng DZUP 1602.
Ako naman po si Classmate Arlene ng NSTP Diliman Office. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Lunes para sa isang panibagong episode ng Servisyong Tatak UP. Susunod na po ang Radyo Edukado.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Servisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Servisyong Tatak UP.
Taas kamay ang mga bagong bayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa.